Татлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабызды давам эттирер. Хәзерге кеплешигимизде Бирлешен Штатларын президенти Барак Обаманың тәзе милли хоопсызлык стратегиясы белән баглы мәгълүматлары.
This is a comprehensive national security strategy.
Ирандагы мектеп окуучуларына өз ичине алган пассеж харекети барыда сыйны.
Башланыш кылаактарын окуучуларына өз ичине алган топор Умидан, ягъни умидлер дили ваатландырылат.
Программамыздын башында тыңлап билердиңиз. Дүнья белли күчтүү Анатолий Карпов Дүнья күч федерациясына жол башы болмагы талаш этмекчи.
Я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире.
Тыңлайчыларыбыздын хатларына сыйыны. Диккатыңызды көтөрүлөр. Азатлыгын толкунларында калын. Хептенің 4-нчі күн Американың Бірлесен Штатларының президенті Барак Обаманың администрациясы милли хоопсызлык барыда тәзе стратегияны айратты. Шол документте Америкада экстремистик мейлерін өсмегіне қаршы дурмак Обаманың администрациясының эсасы өзіпелерінің бир хасапланяр. Бу Америкада террорчылыклы хүчүмлөр амала асырмагы эдилен сыйынышыклар билен баагыл хасапланяр. Шол хүчүмлөрдө катнашкы баардыкта айыпланып бир нече американ райыды тусак эдилди. Обаманын тәзе хоопсуздук стратегиясы барыда сыйыны. Хабарчыбыз Арал Перуштен диңлелин.
Obama administrasiýasynyň milli howpsuzlyk strategiýasyna bu döwürniň doktrinasyndan tapawutlykda global hyzmatdaşlyk we berk diplomatiýa nagtalýar. Maksat harby güýje daýanma zerurýetini aratmak. Täze dokumentde howpsuzlyk we ykdysady düzgünlige marasyndaky baglanşyga hem ýokary ähmiýet berilýär. 50-ki sahifalık dokumentte yadro yaraqlarının yayramağından tutup, internet ursun eselli ödara berk bağlanşıqlı ve çırşırımlı hədirki dünya hau pavandırmağı mümkün yağdaylar suratlandırılıyar. Birleşen Ştahatların devlet sekretari Hillary Clinton 27. mayda Washington'un Brookings Institute'ne eden çıkışına bu strategiyada haupsızlığın toplumlayın çarelerin ödönünü emele getiriyendiğine aitti. Bu bir gewrümli milli howpsuzlyk strategiýasy. Ol biziň eserdäki güýjümizi, watanyň howpsuzlygyny üpsünetmek baradaky borçnamalarymyzy, milli gorunuş we daşary siýasatymyzy integrirleýär. Sözün gıyhati bu strategiya milli behviyetlerimizi ilerledip, umumi problemaları çözmek için Amerika'nın yol başçılığını güçlendirmek hem ondan faydalanmak barada deyip Clinton aytti.
This is a comprehensive national security strategy that integrates our strength here at home, our commitment to homeland security, our national defense, and our foreign policy.
Önkü administrasiýanyň strategiýasyna hawpyň öwüni almak üçin uruş ündelýärdi. Häzirki strategiýada bolsa Birleşen Ştatlaryň ilkinji bolup zarba urma ýa harby güýçden bir taraplaryň peýdalanma zerurýetini adatmak gözeňinde tutulýar. Ýöne bu asla olunulmaz diýilenok. Güýç ulanmak zerur bolan ýagdaýynda uruşdan öň başardan ýerine biz beýleki mümkinçiliklerin ählisini synap görýäris. Bu işi etmek bilen etmeliğin harajatını ve haupları pohta ölçörüp biçer deyip dokumenta aydılyar. Opozisiyada duruyan Respublikanlar Obama'nın strategiyatına harbi güzün noktalmalılığının Birleşen Ştatlara ziyan yetirmegi mümkün diyerler. Hanım Clinton muna hem cevap verdi. Bizim güzümüz ağlarınok, yöne biz bu güzü dürlü yollar bilen ulanmalı. Häzir onu günü ulanmaktan çırşırımlı qiyin ulanışa, qiytaklayın güys ve tesir qarındısına süyüşülüyor deyip Clinton aytti.
So we are no less powerful, but we need to apply our power in different ways.
Obama strategiyasına hafızlılık bilen iqtisadi yağday arasındaki bağlanışıq bari deyem durulup geçilyar. Bu ayratinna hazır maliye krizisi doli savulman iki orşa pul gidiyen mahali qati zerur değiller. Clinton yurdun maliye problemalarının çözülmeliliğinin bizim dünyadaki pozisyamıza ziyan yetirmegi mümkün değildi. Birleşen Ştatlar daşarda güýçli bolsak bolsa, eşerde güýçli bolmaly. Biz anam bilen ýol başlaryk etmeli. Öz ýurdumyzda güýçem täsiri şekillendirere ýagdaý döretmeli diýip Clinton belledi.
We have to have the conditions in effect in our own country where we are able to project both power and influence.
Hawpsuzlyk strategiýasyna ýadro programmalary barada Iran bilen demirgada Koreýa hem duýduruş berilýär.
Германияда хабарчымыз Арат Бергуши диңледиңиз. Бирөт геплешиклермиди давам эттирер. Иранда революцион гвардия табыйынлыкта иш алып барган басыч харекети бу йурдун жемгиятынын турлу сфераларына таасир эдиен улы харекет катапланыр. Көп билерменлер Ираннын хакимиятлеринин басыч харекетин жемгиятты контролдук этмекте таасирли бир курал hükmünde улуняндыкларына айдиярлар. Якында басыч харекетинин студенттер бөлүмлөрүнө жол башчылык эдиен бригада генералы Мухаммед Салих Жоқар соңғы 6 айын дуамында орты мектеплерде де бұ қарекетін 6000 саны меркезінің дөретлендігін айтты. Көп сейіншілер ва оппозиция өкейлері Ирандағы бұй ағдайлардан алады білдір ерлер. Келіңші мәселе барыды радиомыдың парс құлығының аналитігі Хусейн Арияның анализінің мазмұнының кәрдешім Алламрат Рахимнан діңләлің.
Eýranyň baş ruhy lideri Ayatullah Hameneýiniň geçen ýyl ýurtda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýranyň düşmanlarynyň ýumşak uruşy ýola goýanlyklaryny we bu uruşda üstün çykmalygyny aýdyp edýän çağırışlaryny ýurdun batı jatly hereketi öreýän çynnakaý kabul edýäni meňzeýär. Batıç hereketiniň agzalary soňky wagtlar mektep okuwçylaryna täze ideolog düşünje berme urunaky tagallalaryny hasa güýçlendirdiler. 31 yıl mundan odol ilkinji gelek döredilil bäri basıç garşy duruş hereketi ýurdun magarif sistemasyna da öz täsirlerini saklap gelýär. Bu harekete Eýranyň 12.6 milyon raýaty agza bolup durýar. 1996-njy ýylyň aprelinde Eýranyň parlamenti basıç hereketiniň mektep okuwçylaryny da öz üçin alýan toparlaryny döretmek barada resmi karar kabul edipdi. 1980-88-nji ýyllaryň Eýran rawuruşyny Islam rewolýusiýasynyň gammatlyklary üçin janyny gurban etmek ideologiýasy bilen ruhlanan 550 mingden hem gowrak mektep okuwçysy uruşa gidipdiler. Eýranyň brigada generali Jokaryň Fars habar agentligine aýtmagyna görä, şol uruşda mektep okuwçylarynyň 36 mingi ölüp, 2853-i hem yaralanypdyr. Ýene 2433-i bolsa ýetir düşüpdir. Brigada generali Jokaryň sözlerine göre, häzirki wagt basyç hereketine agza okuwçy oglan gyzlaryň sany 4,600,000 töweregi. Olar hem özüdegine toparlara bölünýärler. Başlanış klaslaryň okuwçylaryny öz üçin alýan topar umidan, ýagny umytlar diýle atlanýarlar. Aralyk klaslardaky okuwçylary öz üçin alýan topar powyan degan, ýagny gözlejiler diýle atlanýarlar. Yokary klas okuwçylarından durýan topar bolsa pişkaman, ýagny standarta eýerjiler diýilip atlandyrylýar. Eýranyň mekteplerinde bu toparlar ozalky Sowet Soýuzynyň ýörgünli bolan oktýabriatlar, pionerler we komsomollar diýen ýaly toparlar ýatladýar diýip Hüseýin Aryan öz analizini dowam etdirýär. Ýakynda Eýranyň bilim ministrliginiň bir ýokary derejeli resmiýeti ýurdun habar agentligine beren interwýusynda siýasy ideologiýa boýunça spesialistlerden 4000-üsiniň mektep okuwçylaryna ýörüýte täälim bermekleri üçin ýakyn wagtlarda orta mekteplere uğradyljakdyklaryny aýtdy. Maglumata görä, Sowet komissarlaryny ýatladyan ol ideologiýa wekilleri Eýranyň mektep okuwçylaryna günwatar medeniýetiniň hüjümlerine garşy nähili görüşmeliligi we Islam rewolýusiýasyna garşy islenlik bir dillüşükler barada nädip häkimiýetlere habar bermeliligi barada täälim bererler. Paris Üniversitetinden siýasy sosiologiýa boýunça bilermen Azad Ehkiýan Azatlyk radiosynyň Paris gullugyna beren interwýusynda Eýranyň ruhanylar rejimi mektep okuwçylarynyň beýnisini ýuwmak we käbir beýleki awtoritar rejimlerde edilşi ýaly jemgyýetiň içindäki öz täsirlerini jebisleşdirmek üçin ýene nowatdaky gedek dinden ideologiýa döredýärler diýip belledi. Mektep okuwçylaryny täze ideologiýa uýdurmak kampaniýasynyň häzirki wagt hakykatdan hem esasy mesele öwrülendigini tasdiklap, ýurdun bilim ministri Hamid Reza Hacı Babay mekteplerde ýakyn wagtlarda Qur'an öwrenilýän 10,000 sany yörüyte jayın, namaz okolyan 20,000 sany otoğun, hem de 20,000 sany yörüyte kitaphananın gurulcoktuğunu aytdı. Eýranyň Huzestan provinsiýasyndan öz adynyň eferde tutulmagyny islemedik bir muallim, hökümetiň siýasatyna gullyk edýän Batyş hereketiniň wekilleriniň her bir mektepde bolmagynyň, olaryň howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini, galy berse-de mekteplerde ideologiýa boýunça tapak berjek esasy spesialistleriň de agla başu Batyş hereketiniň agdalary bolmaklarynyň bu mekteplerin hemmetini hoopsuzluk kulluklaryna tabin edip goýanyny aýtdy diýip radionyň partullygynyň analitigi Hüseýin Aryan öz analizini tamamlaýar.
Kärdeşim Allamrat Rahimi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimizi dinleň. Habarlar gündeligi programmamyzda berilýän makalalar barada biziň internet saýtymyzda hem okap bilersiňiz. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi programmasyny dinleýärsiňiz. Kuşçy Anatoly Karpov dünýäde Kuşt Federasiýasyna ýolbaşçy bolmagy dalaş edýär. Onuň bäsdeşi Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynow. Synçylar Ilymjynowyň Kremliň goldugundan peýdalanýandygyna ünsi çekýärler. Temany Moskwada habarçymyz gözel dowam etdirer.
Dünya Kürt Federasiýasynyň prezidentligine dalaş şäherlerindäki konflikt köp hepde bäri dowam eder. Aprel aýynyň aýagynda Ortadyň prezidentiniň kömekçisi we Ortadyň Kürt Federasiýasynyň Otadyk agdadyna barat gözekçiler geňeşiniň wekilleri Kazet Varkoviçiň aýtmagyna görä Federasiýa Galmagystanyň prezidenti Kirsan Ilymjynowyň gaýtadan saýlanmagyna goldaw bermekçi. Ilymjynow Dünya Kürt Federasiýasyna 1995-nji ýyldan beri baş tutanlyk eder. Dwarkowicz Ilymjynow goldamak boýunça kararyň Orsiýadan Kürt Federasiýasynyň we beýleki federasiýalarynyň agdalary bilen geçirilen ençme konsultasiýalaryň netijesinde kabul edilenligini aýtdy we köpçüligiň Ilymjynowyň kandidaturasyny goldamagy taýýarlyk bildirenligini bildirdi. Bu habar Orsiýadan iň abyrly grossmeisterleriniň biri 1970-nji we 80-nji ýyllar aralygynda dünýäniň resmi çempiony we 1993-99-njy ýyllarda Dünya Kürt Federasiýasynyň dünýä çempiony bolan Anatoly Karpov üçin täzelik boldy. Ortiýadyň prezidentiniň kömekçisi Arkadi Dwarkowiçiň beýannamalaryna garamazdan Karpov Dünya Kürt Federasiýasyna prezidentlige dalaşýar hökmünde milli federasiýalaryň köpüsiniň goldawyna eýe boldy. Üstesine 14-nji maýda Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň maslahatynda Ilymjynow däldi Karpov ses köpçüligine eýe boldy. Bu doşşyga gatnaşmadyk Arkadi Dwarkowiç ses berişligiň netijelerini ret edip ýene-de Ilymjynowyň kandidaturasyny goldap çykyş etdi. Anatoly Karpov Dwarkowiç bilen Ilymjynow ses berişligiň netijelerini ütketmäge ukypli däl dip hasap edýär. Men Ortiýadyň ähli künjeklerinden bolan delegatlaryň gatnaşmagynda geçirilen açyk ses berişlikde ýeňiş gazandym. Men öz ýurduma wekilçilik etjegime buýsanýaryn diýip Karpov bellädi. Ortiýadyň Kürt Federasiýasynyň köp agdalaryna salgylanyp Karpov Dwarkowiçiň milli guramalara Karpowy goldamazlyk barada duýduruş edenligini habar berdi. We Arkadi Dwarkowiçiň Kremliň goldawyna daýanýanlygyny çak etdi. Geçen hepdede Orsiýadan Kürt Federasiýasynyň jaý elinden alyndy. Federasiýanyň başlygy Anatoly Bach bu wakany Dwarkowiçiň Ilymjynowy goldamak barada eden talabynyň ýerine ýetirilmeýändigi sebäpli federasiýa garşy jaza atlandyrdy. Jemgyýetçilik kampaniýasyny alyp barýan Anatoly Karpow Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup öz planlaryny mälim etdi. Karpov Dünya Kürt Federasiýasyna ýolbaşçy wezipesine dalaş edip, Kürt dünýäsinde ýagdaýy gowlandyrmak isleýändigini mälim etdi. Ol öz isleginiň şeýle garşylyk töretmegine nämäniň sebäp bolandygyny geň galýanlygyny aýdýar.
Я сказал, что я выдвигаюсь и что я хочу изменить к лучшему состояние дел в шахматном мире. Что в этом крамольного, не знаю.
Анатолий Карпов кәбір қиынчылықтарын бардығыны, ема үстінліклерін хем аз дәлігіні беліп, 30 юрттан қоғырағының 10 қолдыма қарарына келінлігіні, шол юрттардағы күштілерің саны қатавалынанды, оларын үлім жиыны ве қолдаянлардан енче месі артық мастығын айтты.
Количество шахматистов в этих странах что-то уже превышает во много раз тех, которые поддерживают моего соперника.
Dünya Kürt Federasiýasyna ýolbaşçy bellenen ýagdaýynda Karpow ýagdaýyň çürt kesek gowlanjagyna ynan baglady.
Я знаю, что я могу сделать для шахмат. Вот это я могу точно сказать, что ситуация резко улучшится и все увидят изменения.
Anatoly Karpow 165 ýurdy öz üçin alýan Dünya Kürt Federasiýasynda Orsiýadyň guramanyň diňe bir agzasy bolup durýanlygyny bellady.
Moskwada habarçymyz gözel dinlediňiz.
merkeze vereceğimleri ve onlar bilen diyaloğun gepleşiklerin stratejisi.
Ortada yurtlarını, adın hukuklarını ertirmeye, öz ilatını, öz milletini ertirmeye mecbur etmeliyiz.
Dünya kıyısının tehiri var. Birinci novada önü öz beklitlerini söyleyeler.
Bugün vatanın önünde yüklü olmak için, bugün vatanın önünde birazcık ağırayla olmak için ederini bilmeli.
Bu arada yürü tesekkütünü dinlemek isteseniz, Şenli günü Aşkavat Baltu'yla akşam saat 7.30'da, 9.30'da hem Yelşenli günü İyir'den 7.30'da, 9.30'da, akşam saat 7.30'da hem 9.30'da, Duşenli günü İyir'den 7.30'da, 9.30'da efire çıkacak Tegeli Kıstol programlarımızı doğuştan geçirmez.
Gepleyer, Azatlık Radyosu, Xabarlar Gündelgü programımızı devam ettiriyoruz. 15-ci mayda daha soğudu için yaşullar maslahatı yerli yaşayıcıların gururunun esası temasına uğruldu. Maslahatta seyredilen meseleler halkın gönlünün turyan hem bolsa kabirleri mühüm hasaplanan meselelerin qozgolmandığını aydiyarlar. Xabarçımız Sultan Açılova yaşullar maslahatının işi barada bir rayet bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin sonu dinleyelim.
Sol maslahat iyi halkın işlerini oraya geçti mi?
Halkın ıslığı kiyen, ıslıklarım yermez ıslığı değil. Öğrenin bir sokur, sürdür adam, sürdür maşin gidiyor da netice yok da. Bir tırmeni, ya bir pente, aylık, çağı, karı kursin, şunun ağzını tutmalı. Bir hiç tat yok. Halkın ıslığı şu, halkın içine çıkaymalı şu ürünleşecek olsun. Kim doğrusun aydır şun. O zaman şu marşut nasıl tutulurum kesiyeler de. Halk neyse piyade geldiğinden şu rayonlara şeyle şehre bileyim daha. 7 gün 8 güne kestiler sonra. Sonra bileyim.
Sular yani yaşlılar maslahatlarına ya bir mesela haysıdır bir kuruluşu tamamlanan idare kerhanelerin açılış davarasına yaş çağaları, studentleri katlaştırmak praktikası ulanırlar. İlat köpçülüşünü ne hile karıyar?
İlat köpçülüşünü nağırda yumruklar çağın ne şunlap daşı unuyru, çerci unuyru. Çağın neymiş var? Ulukhan adamı ne gitmeli? Çağın ağaçlığı şaşık geliyen var. Fırkulak geliyen, ölük geliyenim var. Şu bulunak.
Sol maslahatlara katlaşan yaşlılar, sol yere varanda halkın ağırlığı meselelerini ortaya koyup bilenok. Şunun sebebi neymedi?
Utonyalar, korkyalar, siyliyalar, onu bilemek ben. Yani sol atlar sebep olmalı yok ama aitmez olun. Bir yalı közent veririm, solun içinde de kendir, ağabeyendir.
Yine sol yaşlılar maslahatını yılda geçirmek gözümünde tutuluyor. Solunda gerek deyip halka saplıyor mu?
Ya maslahat gerek yönü ne hile gerek ol? Bir hile gerek de gerek. Maslahat etmeli ol. Ne mi? Yönü bir karşağı çoğudun peyda yok da maslahatı. Her yönün kıran peyda yok.
Yine şey halkın hal yağdayını kovulandırmak için ne emeler gerek halkın durmuşunda? Devlet tarafından.
Ay devlet tarafından ne ama yankı diyelim şu aylığı, penteni, çağları, biraz kömür etmeli. Kiyan 5-6 çağlarım var. Hem karbon işlep ekleyecek ol sonu. Bir hektar yerden ne ama alırdın? Kaldın 5 milyon, 10 milyon alırdın da. Hani 5-6 çağlar ne ama alırdın öpür? Onu da bıdağdın kımmatçılığında.
Hazırki doğruda etraplarda işsizliğin derecesi ne hile?
İşsizlik derecesi bakken entel yönü şanlıca koymak burada bolya olen tak yardına da yetene köçelere çıkaymalı adam olur iş motoru olunur köçede işsiz.
Şular yani halkın ağırlığı meselelerini çözmek için maslahattan başka vaatlar ova yaşlıları ya da sırak yolbaşılardan ovalardan vekil hükümünde prezidente yüz tutma için öne çıkan adamlar var mı ya yok mu?
Şöyle adam yok dedin ama mene planı deyip ayıp bilecekler. Yok şöyle adam.
Şu hakimliklerin ha, velayet hakimleri, itiraf hakimleri şu vakitte ne ahil işler getiriyor?
Ay yok. O arada iş geçiren mene bilemek. Hiç mene kurumağım bilemek. Adam iş geçirip sen yatır mı işleyen deyip soruyan adam yok. Şöyle ha görüntü durumda. Ay işe girecek olsan kıyın ne ama birinin yanına varmalı. Oğlum bari yüzüme de seyretmez. Onun on tanışını tabi onu bir aşağıya verip şey nimetmeden hiç zat yok.
Şimdi şu para horluğun şu derece yetmeğine ne ahilek baka veriyor hal?
Orduğun ağaçlığına mı gördük? Suzluğuna mı gördük? Kırkıyla mı gördük? Bir de böyle zat durumda. Hiç yığır yığır. Şöyle para hora hiç yatacağım demken yani benim.
Хабарчымыз Султан Ачылыванын диңлетиңиз, урматтуу диңлечилер, инди диңлечилерибиздин хаттарына сыйыны диккатыңызга көтөрүлөйөр. Ону журналист Ашыргулы Байыргев даярлады.
Көңүлме болмаса биздин жолдошларыбыз жөнтемлиге жол берерлер деп марлы диңлечи Агажан Атаев хатына башлайар. Бейле диймегиме, жашылдын башыл матлагатына Дайхан партиясынын дөрөтмө хакындагы курулуш теклиф болду деп диңлечи хатын давам эттирер. Hükümetin vazifesi yukarıdan parti döretmek bağlantı inisiyatifi görkezmek değerli eysem rayetlerin özlerinin bir siyasi işi amalı açılmaklarına kanuni şartları döretmekten varattır. Ondan sonra Dayhan Partiyasını döretmek hakkındaki teklifi belki de görkezmeyeni hiç vabattı onlar yani değil. Ne için hut Dayhan Partiyasını döretecek bolyar kalır diyen soğanın cevabını her kim aydıp bilse gerek. Sebebi şeyle parti hiç makal hükümete oppozisyada durup bilmez. Sonun yağlı bir hudok boyunca partiye döretmek neticeli bolup bilmez. Eğer onu döretmek bilen o bu hocalığını gösterecek değiller, siyasi partiyanın kurup iş bilenlerle siyasi kurumatçılık iş bilen meşrulunlarını aydıp olur. Onsanım o bu hocalığı dine dayıkarlarınki değil, mallarçılığı ne emedecek? Asliyetinle hudoklar boyunca karşılıklı prosedürler ya da herdeki adlandırılışı yani kardeşler arkadaşlıklarını dörütmek hat maksada layığa akırın. Yurtta hakiki köp partiyalığı yol vermek gerek. Prezidentimizin olan öz aydışı yani bize yasama partiler gerek değil. Sonun için de yollaşlarımızın devlet derecesinde fikirlenmeyi başarmakları gerek deyip marlı dinleyici Atacan Ağayf hatını sonlayar. Teyakır Türkmenistan'ın metbuatlı ve beyleki köpçülükün informasyası işlerine devlet sırlarını korumak bağrıdaki komitetinin tas ömürlük başlığı Kakalay Atayif vazifesinden boşadıldı deyip Balkanlı dinleyici Aman Kurvan şey diyor. Yöne piyansaya gitmek sebepli değil mi öyle gen kaldırıyor. Çünkü bir söz metbuat azatlığını çeyrek asırla puhta boğup gelen vazife parasın piyansaya gitmeli vakti bundan 15 yıl odal yetip dağırın. Ama o Türkmen hükümetler için tatlılıksız kadır olunsan şu ata çelliği saklanıp gelinli. Metbuat adatlığına yol vermelik önkü hükümdarın baş maksatlarının takıllarının biridir. Yadırım şu maksattan vazifeden daşlaşılmayar deyip dinleyici hatını yeni de devam ettiriyor. Kakavay atasının yerine başka bir yerinin getirildiği bilen bir komitet öz aslı vazifesi metbuatta ve beyleki informasyon serişlerine devlet sırlarını korumak bilen meşrulunmak. Ona beytmeğe yokordanım, yürütü kulluklardanım icada bolmaz deyip hatın artarı aman kurbanı tasdikleyer. Çünkü bir komitet kadagallık tanıvlarını, siyasi cevap senzurani, başkaça fikirleneyen adamları kemsitmeyi amala aşırmağın ilki sebep, sonra da karışsızlık yıllarına sinigden geçen kurali. Üstesinde de bir komitetin 5-10 senzarından başka da siyasi senzura bilen gazet jurnalların, radyo telekanalların yolbaşları hatta jurnalistlerin öğünleri de hovsuzluk edarlarının cevapkar işyerleri de meşhulun yerler deyip il arasında gurrun ediyerler deyip Balkanlı dinleyici aman kurvan sıfatını cemleyer. Dik duran yerinde bir elinde bloknot saklap yazmakta dünya yarışı geçirilse Türkmenistanlı emellerler önlerine adam geçirmeseler gerek deyip aşıvatı dinleyici anı sehep şeyler. Bir ustaatlığı olara saparmırat niyaz ömürlük öğretip giden yali. Olur halifadan ozdurdular mı kadiyer deyip dinleyici belleyer. Yadınızda olsa Niyaz ministerlik kabiliyetinin başlığının izleliği oyuncu orunmasarına sen bir kitabım okan yok. Şu kitap bilen iki gözün arasına, manglayına bere esim geliyer deyip hayvat atanına yankı kayeliyen bilint vazifeli kişi. Dik duran yerine elindeki kütü defterine aldığına bir zatlar yazıyardı, belli giden molyardı. Eysem ol Bakı Beyik Ferdar'ın diğerlerini men samsık bir kitabım okamok deyip belli etti mi ki deyip dinleyici soru koyar. Teadirem ululu yığınaklarda gülkünç yağdaylara gözüm düşer. Olur televizyonu arkalı bütün halka yetirliyer. Oların prezidentin önüne alcıraşıp kara dere batıp durmaklarını görmek halka yakınlıdır ödülyer mi ki diyen sorular bilen aşşavatlı dinleyici anı sehet hatını tamamlayar.
Журналист Асыргылы Байрыевды тыңладыңыз. Біз өз кепілешкілерімізді Оғынстаннан алынан мағлумат білен дәвам еттірерді. 1 июн халқары чағылар күні. Елді бір кедек келіян чағылар күні жемғетшілігі етім чағыларын хем ықпалына теретмәгі мәжбур етер. Әхлі дәулетлерді болшы алы Оғынстанда хем етім чағылар кән. Оның де себәбі енчемі еллерден бәрі Оғынстанды дәвам етіп келіян Урус қоғалардыр. Оғынстандағы етім чағылар барыда хабарчымыз Шамир Даңғылы Мұрады репортаж таярлады. Келің сол репортаж дыңләлін.
Оғанстанның қызмат уа социал өпсіншілік министерлігінің мәлім әтмәгіне көрі, бұй үртті майып чағылырың саны әм көптір, о олары дөулет тарапынан көмәге ділер. Шейлі де етем чағылыра дөулет қарышығы дияр. Шоның үшін халқары ынсан пәрвар құрамаларын көмәг білен пайтақт қабылды, о бұй үрдің өләйетлерінде чағы интернатлары, о етемлер үйлері дөрі Қабулда 2 саны етемлер үйі бар. Техия мәскен атлы етемханада еркек оғланлар сақланыяр. О алауы дин атлы етемлер үйінде болса, етем қиз чағылар тәрбиеленіяр. Бұ мәркетлерді сақланыян етем чағылара білім бәрліяр. О олыра хүнәр үріділіяр. Етем чағыларын чағылар интернатларында 18 яшыны челі болып, сонда тәлім алмаға хақы бардыр. О 18 яшынан соң, егер олар ислесе, Етем чағылар өз қосарларына тапсырылар. Тейе мәскенатлы етемлер үйінде яшыян Юнысың айдышына көрі оның енесі бардыр. Атасы арадан шықыптыр. Сонан соң ол етем қана ерлестіріліптыр. Ол бұ ерді білім алар. Өз дұрмышының разыдығыны Юныс айтты. Нұрлхақың доғдық мекәні Оғанстанның Бадақшан уәлаятыдыр. Оның 2 еркек доғаны, о 1 қыз доғаны бар. Олар хем етемлер үйінде яшыярлар. Нұрлхақың енесі болса, Бадақшан уәлаятыдыр. Йөне енесі өз чағыларыны кәй вақт көрмәне келер. Нұрлхақ 4 жыл бәрі бұ етемлер үйінде тәрбие алар. Мұғалімлерің қуы тәлім бергендігіне, о етемлер үйінің башлығының чағылара қуы қарашығы дегендігіне олай дияр. Оғанстанның етемлер үйінің башлығы ханым Мазари Сапаның айдышына қаранды, чағылар интернатларына йоқсыл машқалыларын чағылары хем қабыл әділер. Етемлер үйлерінде мектеплер бардыр. Чағылара шонда білім берілер. Өхінәр үрәділер. Йөне етемлер үйлерінде хосарсы чағыларын саны көптір. Оның айдышыча уәлаятларда хем етемханалар бардыр.
Парварышқа ба тәуре умум мактаб вүжуд дара.
Әмма шоңы қарамаздан Оғанстанда ағыр өзепелерді ешілеян өе елі әлсеріп ділекчілге дейін чағаларың саны хем аз дәлдір. 12 ашлы Мұхаммед Халим демірчілік ұстаханада ешілер. Ол әртер ерден та гүнортачелі ұстаханада зәхмет шекер. Сонан соң ол мектебеге дейер. Мұхаммед Халимың машқаласының ықтисади яғдай ағырдыр. Соның үшін ол ешілемеге мәжбурдыр. Атам хем базарда араба сұрияр деп Мұхаммед Халим күрінмерді. Оғанстанның өңке қызмет уа социал өпчіншілік министері Нұр Мұхаммед Қарқын болса, өзінің министерлік өзіпесі дәуірінде чағаларын хал яғдайларының қолындырылмағы үшін аладыларын әділендігіне айдияр.
Діңе бір етім чағалар үшін дән, ұмумен 18 жасын ашақ оғылындар үшін, ол етім ме, я көчеде, сіреклерде, ішап ерін чағалар ме, я іші чағалар ме, я ағыр дұрмышы дүшен чағалар ме, Я дурдан әре берлен һәне яшын дулмады кыйлар бар. Олар мы? Умумән ул чагылар, олар хатарлын капма каршы. О чагылар һәм әйтмәк өчен стратеги дүдүлде.
Шаймардан ул мәрәди кабулдан азатлык радиосын.
Хөрмәтле диңлеечләр, белдерсмәз диңлән. Кеплешгемиз барыда теклипләреңиз, сорауларыңыз бар булса, азатлык радиосы белән SMS аркылы хем хабарлашып беләрдегез. Безнең Ашхабадтагы номерыбыз 8 66 18 50 45. Кайталаярын 8 66 18 50 45. Шуның белән хабарлар күнделеге кеплешгемиз кечереп кутарыярбыз. Он Прагадагы студиядан майсал барды. Программа Гуончкер редакторлык итте. Яңа эфир толкынларында дуушыянча Хош, сагыл.